SBS Audio is supported by advertising.
Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kung ikaw ay OFW o permanent resident sa Australia, hindi kailangang umuwi ng Pilipinas para mag-renew ng iyong National Bureau of Investigation clearance. Maaring gawin ang buong proseso online kung ang dating NBI clearance ay na-issue noong 2017 pataas. Kung mas luma naman sa 2017 o 2016 pababa ang NBI clearance o may kahit anong pagbabago sa mga personal na detalye, ituturing ka ng new applicant at kailangan mong magpunta sa Philippine Consulate o Embassy para sa bagong fingerprint form. Sa unang bahagi ng panayam kay Vice Consul Diana Marie Jimenez Liomo ng Philippine Consulate General sa Sydney, ipinaliwanag niya ang proseso para sa mga new applicants o first time na kukuha ng NBI clearance. Para naman sa mga eligible na mag-renew online, narito ang gabay mula sa NBI clearance website. Bisitahin ang website na clearance.nbi.gov.ph. Gumawa ng account gamit ang NBI ID number o mag-login sa account kung mayroon nang nagawa noon. Piliin ang renewal. Lalabas dito ang detalye ng iyong clearance, kaya tingnan kung tama ang mga nakalagay na impormasyon. Kung walang pagbabago, piliin ang verify information. Kapag verified na ang lumang NBI clearance, maaari nang magpatuloy sa renewal process at ilagay ang delivery address kung saan ipapadala ang dokumento. Isa pang paraan para makapag-renew ay ang pagpapadala naman ng lumang NBI clearance at authorization letter sa inyong mga representative sa Pilipinas para sila ang mag-asikaso ng renewal. Narito ang panayam at gabay mula kay Vice Consul Diana.
Renewal na basta after 2017 na i-release yung NBI clearance na meron kayo kahit expired na yan. So, pag renewal naman, hindi na po kailangan ang fingerprinting dito sa konsulado. Hindi niyo na kailangan magpunta dito, wala po kayong gagawing proseso sa konsulado para makapag-renew ng inyong NBI clearance. So, ang options po para sa ating aplikante ay 1. Ipadala yung requirements sa kanilang representative, or 2. Ipadala ng diretso sa NBI main office. May konting difference lang po dun sa requirements, no? Dahil renewal ito, kailangan kayo magpadala ng kopya ng inyong expired o lumang NBI clearance kasama nung photocopy ng passport data page, nung isang 2x2 colored photo, and yung authorization letter kung via representative kayo magpapaprocess. Ang mangyayari dito, pagkapadala nyo sa Maynila, the NBI clearance from Manila will be the form, the blue one, the one that we all know. No, that one will be sent to the applicant here in Australia. Ipapadala yan ng NBI sa inyo. At pag nakuha nyo na po yung certificate or yung clearance na yon, i-double check po ninyo na nandun yung embossed na dry seal ng NBI dun sa kulay blue na form. Pagkatapos, kung sure kayo na nandoon yon, pirmahan nyo po at lagyan nyo po ng right thumb mark dun sa tamang space. And then, that's your NBI clearance. So iba medyo may konting ano po no pagkakaiba dun sa ano sa proseso ng first applicant pagdating sa renewal. Although mas parang masasabi natin na mas mabilis na pagdating sa
So,
renewal,
yun.
pero medyo tricky naman yung sa first application. And sa experience niyo po ano Vice Consul, ano yung mga karaniwang nagiging cause ng confusion or ano yung mga na-encounter po ninyo na ikinakalito pa rin ng mga kababayan natin?
That's a very good question, no? I would say una doon is yung pagkakaintindi na ang NBI clearance ay sa konsulado mismo ibinoproseso. So, gaya po ng naipaliwanag natin kanina, hindi po sa konsulado yan pinaprocess because the consulate is not authorized to perform that duty. Only the NBI can provide that clearance for you. Nandito po kami para tulungan kayo sa mga pinakaunang steps ng pag-a-apply. So, yun yung isa sa mga source ng confusion. Ikalawa, that note about mailing the NBI. Some of our applicants sometimes expect or misunderstand that the consulate will be the one to forward their applications to NBI. So hindi rin po 'yan kasama sa maaaring i-provide na serbisyo ng konsulado kasi iba-iba nga po ang kaso. Merong through our representative. So only you will know or will have the contact details of your representative. And kung diretso naman po sa NBI, mas maganda po na yung aplikante mismo ang magpadala noon kasi kayo yung magkakaroon ng detalye tungkol sa tracking number. Pwede nyo siyang personally at directly mamonitor yung progress niya through the tracking number of your package of your mail to NBI in Manila. So that's the second one. Another one would be this one we also spoke about, no, na sa NBI main office lang po sa Ermita, pinaprocess ang lahat ng mga applications na galing abroad. So, yung iba po, gaya ng mention mo kanina, Edinel, meron silang representative handang tumulong sa kanila. Ang problema, nasa probinsya. They were expecting na pwedeng dun sa probinsya i-process yung kanilang application. So, unfortunately, that will not work or the satellite office will not accept applications from abroad.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
This is not a source of confusion, pero just an important thing to note din po, no, sa mga aplikante natin. Maaari kasi may mga foreign nationals din, or let's say mga former Filipino, na required magpasa ng kanilang NBI clearance. Magkaiba po ang form. May difference ng konti sa detalye ang hinihingi kung Pilipino pa kayo or kung hindi po Pilipino. So, kapag nagpunta po kayo sa konsulado para humingi ng NBI fingerprint po, form, sabihin nyo po kung Pilipino pa kayo or ibang citizenship.
Right. Ito naman po, Vice Consul. Alam ko madami sa mga kababayan natin dahil gusto nila instant or mabilis ang maproseso. Yung iba ay napupunta or nagpapatulong or kumukuha ng mga ahente or ng isang parang individual para iproseso yung kanilang mga NBI clearance. At yung iba na uuwi po sa scam or panluloko. Meron po ba kayong mensahe para sa mga kababayan natin?
Ayun. Well, I completely understand, no, na because of the demands of time or hindi kayo makahanap ng panahon para, let's say, maasikaso ang mga papeles na to, naiintindihan po namin. na you may want to go through agents. Pero sa NBI clearance, kailangan po talaga ang personal appearance ng aplikante, especially for a new application. Kasi kukuhanan po kayo ng fingerprints at pipirma po yung consular officer doon sa form na in-execute nyo in their presence. Isa po yun sa way ng NBI to ensure that it was you who gave the details in the NBI form. So, kailangan po talaga nandito kayo. Some actually also mail their fingerprint forms. They don't go through any agent. So, ang gagawin nila, they have a copy of the form. If i-fill out po nila yon, maglalagay sila ng fingerprints, pero ipapa-notarize po nila yan sa isang Justice of the Peace that will attest na sila nga ang nag-affix nung details na yon. So, it doesn't go through any agent. Pagdating naman po dito, kami po ang bahalang magpo-proseso noon para ma-pirmahan naman ng consular officer at ibabalik po sa inyo para ipadala. Maging maingat po sa mga transactions sa pagpili kung sinong gusto nyong maging representative, lalo na po kung ipapadala nyo sa atin. Kasi sayang ang oras kung hindi magawa ang transaction na kailangan nyo. It goes all the way from Australia to the Philippines. At kung kailangan nyong magbayad sa services, syempre gusto nyo ma-deliver ng tama ang serbisyo na kailangan nyo. And tandaan po natin, ang NBI forms, it also contains vital information about you. And if it falls into the wrong hands, pwede pong magamit yan. Maaaring manakaw ang inyong identity at gamitin sa kung anumang online crimes. So, hindi lang sa scams, no, na gagamitin or lolokohin kayo or pagbabayarin kayo ng mataas para sa napakasimpleng transaksyon. Maaari ring magamit ang important na private details ninyo sa mga bagay na hindi nyo kailangan or hindi nyo gustong gamitin.
Tandaan na ang mga ibinahaging impormasyon sa podcast na ito ay pangkalahatang gabay lamang at maaaring bisitahin ang website ng NBI para sa mga impormasyong naaayon sa sarili ninyong sitwasyon. Para naman sa iba pang paksa na nais ninyong alamin ang proseso, huwag mag-alala, ating iisa-isahin sa Paano Ba? Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.